Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot në Bruxelles mbahet takimi ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Shtëpia Bardh ka të rrequr vërejtjen se synon ta ndalë Kinën nga marrja e territorit në ujrat të ndërkombëtare në detin jugor kinez. Australia thot se do të përpiqet ta shpëtoj marrëveshjen e vendeve të rajonit për tregti, nga e cila janë tërhequr Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia Bardh ka të rrequr vërejtjen se synon ta ndalë Kinën nga marrja e territorit në ujrat të ndërkombëtare në detin jugor kinez, duke ndërtuar ishuj mbi shkëmbinjt në New York dhe përdorimin e tyre për qëllime mbrojtëse. Por Kina ka të rrequr vërejtjen se çfarëdo përpjekje për ndaljen e fushatës së saj do të kërkonte që nga ana e Shteteve të Bashkuara të udhëhiqej luftë. Zëdhënësi shtëpisë së Bardh, Sean Spicer, mbrëmi ka përsëritur komentet e mëhershme të të nominuarit për sekretar amerikan të shtetit, Rex Tillerson, se Kina nuk duhet të lejohet të ketë qasje në ishujt që i kanë ndërtuar në hapësirat kontestuese në detin jugor kinez. Nëse këta ishuj janë në fakt në ujrat të ndërkombëtare dhe nuk janë pjesë përkatëse e Kinës, atëherë po, ne do të jemi të sigurt se ne i mbrojmë territoret të ndërkombëtare që të përvetësohen nga një shtet, tha zëdhënësi Spicer. Senati i Shteteve të Bashkuara mbrëm vonë me lehtësi ka konfirmuar Mike Pompeo për drejtor të agjencisë CIA, ndërsa Komiteti për Marrëdhëniet të Jashtme i Senatit me vetëm një votë më tepër e miratoi Rex Tillersonin për sekretar amerikan të shtetit. Të dy këta kandidat janë nominuar nga presidenti Donald Trump. Senati votoi 66 për dhe 32 kundër që ish kongresisti Mike Pompeo të bëhet drejtor i ri i agjencisë CIA. Nga ana tjetër në Komitetin për Marrëdhëniet të Jashtme të Senatit, për zotin Tillerson votuan 11 vet, ndërsa kundër tij ishin 10 anëtarë të këtij komiteti. Kryesuesi i komitetit Bob Corker tha se nuk ka dyshim se Tillerson është kandidat i mirë dhe ka përmendur punën e tij udhëhelse në korporatën energjetike ExxonMobil. Por senatori demokrat Ben Cardin tha se e kundërshton në Rex Tillersonin në bazë të përgjigjeve të tij në pyetjet lidhur me sanksionet kundër Rusisë dhe çështjet e tjera të rëndësishme globale, që më tepër tingëllonin sikur përgjigjej një ekzekutiv biznesor e jo një sekretar i ardhshëm i shtetit. Australia dhe vendet e tjera të paqësorit të thanë se do të përpiqen ta shpëtojnë marrëveshjen e vendeve të rajonit për tregti, nga e cila janë tërhequr Shtetet e Bashkuara. Rrjedhimisht mund të ndodhë që vendin e SBA-ve do ta zëjë Kina. Pasi i humbën në Shtetet e Bashkuara, që është humbje e madhe, ne nuk do të largohemi, tha sot në kryeqytetin Canberra kryeministri i Australisë Malcolm Turnbull, dhe ka shtuar se sigurisht që ka potencial për bashkim të Kinës. Ai theksoi se dëshiron që ta mbajë këtë moment kahtregjet e hapura dhe tregtia lirë, pasi proteksionizmi nuk e eviton rritjen e vogël. Dje, presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur që Shtetet e Bashkuara të largohen nga kjo marrëveshje e 12 vendeve, për të cilën negociata kishte zhvilluar ish presidenti Barack Obama. Presidentja e Estonisë Kersti Kaljulaid i ka thënë presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko, i cili e vizitoi Estoninë, se ajo i mbështet sanksionet kundër Rusisë për shkak të involvimit të saj në pjesën lindore të Ukrainës. Presidentja Kaljulaid, pas takimit me Poroshenko në kryeqytetin Tallinn, tha mbrëm se sanksionet ekonomike duhet të mbeten deri në implementimin e plotë të marrëveshjeve të Minskut dhe derisa Rusia u përmbahet të gjitha obligimeve të saj ndërkombëtare. Poroshenko e ka falendëruar Estoninë për mbështetjen e vendosur dhe ndihmën që i ka dhënë Ukrainës, përfshirë edhe rehabilitimin mjekësor për 40 ushtarë të plagosur të Ukrainës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Në takimin e sotëm ndërmjet delegacioneve të nivelit më të lartë të Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, i cili po mbahet pas më tepër se një viti, pritet që të diskutohet për çështjet aktuale, megjithëse BE-ja thotë se nuk ka agjendë të caktuar. Brukseli shprehet se pjesmarrja e presidentëve të të dy vendeve së bashku me kryeministrat është vendimi vet palëve. Ky takim po mbahet në periudhën e rritjes së tensioneve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini ka ftuar dy delegacionet në Bruksel për të diskutuar implementimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani, si dhe për të shikuar se si do të vazhdojë dialogu në të ardhmen. Vetë palët, pra Prishtina dhe Beogradi, kanë vendosur që në delegacionet e tyre poshtë kryeministrave të jenë edhe presidentët e shteteve. Në BE pohojnë se kjo ka qenë zgjedhje e vetë palëve, sepse Bashkimi Evropian interlokutor në këtë dialog i konsideron shefat e qeverive. Mirë po, ardhja e të dy krerëve të institucioneve nga BE-a konsiderohet si një rast i mirë për të kërkuar nga palët ripërkushtim për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani dhe forcim të përkushtimit për vazhdimin e dialogut. Në BE pohojnë se retorika e dëgjuar nga të dyja palët të kohëve të fundit ka krijuar shqetësim dhe tash është koha për të ulur tensionet. Prandaj edhe e shohim këtë takim si një rast të mirë për të bërë një gjë të tillë. Edhe sot në mëngjes nga zyrtarët e Bashkimit Evropian është thënë se nuk ka ndonjë agent të prerë, por dëshirojnë që të dëgjojnë palët se çfarë qëndrimesh kanë ato për të parë pastaj se si do të veprohet në të ardhmen. Nga Bashkimi Evropian pohojnë se pas dite, sipas të gjitha gjasave, do të ketë së pari takime bilaterale të delegacioneve me përfaqësuesen e lartë Federica Mogherini për të vazhduar më pas me një takim të përbashkët. Në BE nuk e fshehin se nuk janë të kënaqur me zbatimin e deritashëm të marrëveshjeve të arritura, sepse është një varg marrëveshjesh të cilat nuk janë implementuar deri më tani, ndonse afati për implementimin e tyre ka skaduar. Palët nga ana tjetër kanë dhënë qëndrime të ndryshme rreth asaj se cilat tema dëshirojnë që të diskutohen në të ardhmen, ndërkohë që për mos zbatimin e marrëveshjeve e akuzojnë ende njëra tjetrën. Për shkak të situatës së tensionuar në rajon nga aspekti i deklaratave të udhëheqësve politik, sot do të zhvillohet një debat jashtëzakonshëm edhe në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuat nga kolegu Augustin, sot në Bruxelles mbahet edhe një rund i ri dialogut Kosovë-Serbi në nivel